Så må I gerne rejse jer og høre, hvad evangelisten Johannes skriver. Ved Jesus kors stod hans mor, hans mors søster Maria, Klopas hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor, og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor: "Kvinde, der er din søn." Derpå sagde han til disciplen: "Der er din mor." Fra den time tog disciplen hende hjem til sig. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han: "Jeg tørster." Der stod et kar fyldt med eddike. De satte så en svamp fyldt med eddiken på en isopstengel og stak den op til hans mund. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han: "Det er fuldbragt." Og han bøjede hovedet og opgav ånden. Amen. Jeg har nogle kristne venner i Montenegro, og når jeg har besøgt dem en gang imellem, så kalder de mig ofte for deres bror, Brother Casper. Og det er egentlig ret almindeligt, at man sådan i engelsktalende sammenhæng kalder sine medkristne for brødre og søstre. Det gør vi ikke så meget herhjemme. I hvert fald ikke i sådan folkekirkesammenhæng. Det virker måske lidt omklamrende, intimiderende eller lidt for bibelsk. Paulus gør det jo, når han skriver til menighederne, men i jantelovens land skal du i hvert fald ikke tro, at du er nogens bror eller søster. Eller også så tænker vi, at det sådan måske bare er et dårligt PR-stunt fra Paulus' side, eller fra de kristne side. For at skabe lidt mere opmærksomhed om kirkens fællesskab, så kalder vi hinanden noget lidt mærkeligt. Og er det i øvrigt ikke også noget, man gør i hemmelige loger og sådan noget? En af grundene til, at det virker underligt for os at tale om de andre i kirken som en del af vores familie, er måske, at vi, ja, for nu at sige det som det er havnet i en grøft. Siden slutningen af det 20. århundrede, der har kirken i det store hele talt for ægteskabet og familien, og misforstå mig ikke, det er en vigtig opgave i en tid og et samfund, hvor begge dele egentlig ret nemt kan opløses. Men samtidig er det bare ved at overveje, og det er i hvert fald min mening, at vi er faldet i en grøft, hvorfra vi tror, at ægteskab og familie så også automatisk er vejen frem for alle, at alle bare bliver lykkelige af at blive gift og få børn, og at det næsten på en eller anden måde hører med til det at være kristen. Og så er man jo så i samme åndedrag nødt til at indføre en undtagelse for både Jesus og Paulus, de to vigtigste enkeltpersoner i kristendommens historie, som aldrig stiftede familie. Men hvis man tænker sådan, så har man reduceret den bibelske forståelse af, hvad en familie egentlig er. Og så kan det godt være, at man får svært ved lige pludselig at skulle tale om andre, for eksempel menigheden som en del af ens familie. Den her grøft kan man egentlig ret nemt falde i, hvis man kun læser det gamle testamente. Her regnes den biologiske familie, ægtefælle og børn, for en stor velsignelse fra Gud. Og den ugifte og den barnløse kan bruges som billeder på den, der sørger. Men på det her punkt, som på så mange andre, så sker der noget ret afgørende i Nye Testamente. Det, der sker, det er Jesus. På et tidspunkt, da Jesus taler til store grupper af mennesker og siger nogle ting, der vender op og ned på alt det, de troede, de vidste, så kommer hans mor og hans brødre for at tale et alvorsord med ham og for at hente ham hjem. De mente, han var blevet skør. Men Jesus, han svarer: "Hvem er min mor? Og hvem er mine brødre?" Og så kigger han rundt på sine disciple, peger på dem, og så siger han: "Her er min mor. Og her er mine brødre. For den, der gør min himmelske fars vilje, er min bror og søster og mor." Der er ikke noget at sige til, at de mente, han var blevet skør. Eller også så forsøger han netop at hive os op af den her grøft. Senere så taler han med sine disciple om ægteskab og om ægteskabs etik. Og disciplene udbryder, at det, der vist er bedst, det er ikke at blive gift. Og så giver Jesus dem faktisk delvist ret. Han siger sådan her: "Hvad det her går ud på, altså hvad ægteskabet går ud på, hvad det handler om, kan ikke alle rumme, kun de, der har fået det givet." Og så siger han, at der er nogen, der er uegnede til ægteskab fra mors liv. Der er nogen, som er uegnede, fordi mennesker har gjort dem uegnede. Og så er der dem, som har gjort sig selv uegnede for himmeriges skyld. Det kan lyde sådan lidt voldsomt, det der med uegnede og sådan. Men pointen er bare, at ægteskabet ikke nødvendigvis er for alle. Der er nogen, som ikke egner sig til at blive gift. Der er nogen, som er blevet udsat for noget, der gør, at de hverken kan eller vil gifte sig. Og der er nogen, som vælger frivilligt at leve ugift. Altså det, som man i kirken kalder for cølibat. Og ifølge Jesus er det ene ikke bedre end det andet. Det er da tankevækkende. Og så er der dagens tekst, hvor Jesus hænger på korset, og der står nogle af de kvindelige disciple der. Blandt andet Jesus' mor, Maria. Og sammen med dem står også den disciple, Jesus elskede. Som formentlig er Johannes, forfatteren til Johannesevangeliet, som bruger det som kaldenavn for sig selv. Og Jesus har én ting tilbage at gøre, før alt er fuldbragt. Han vil sørge for, at nogen tager sig af hans mor, og at nogen tager sig af den disciple, som han elskede. Så med sine sidste ord forener han dem i en ny slags familie. En ikke-biologisk familie. De er nu mor og søn. Det er højst bemærkelsesværdigt. Og det er næppe tilfældigt, at Johannes fortæller os det. Med til det, Jesus skulle gøre for at fuldbringe frelsesplanen, der hørte det altså, at han skulle etablere en ny slags familiefællesskab i verden. Og det var det, som Paulus havde forstået. Det er faktisk ikke helt klart, om Paulus han var ugift eller om han var enkemand. Men i hvert fald så havde han tilsyneladende ingen biologisk familie. Ikke desto mindre så regner han de kristne rundt omkring i Romerriget for sine brødre og søstre. Og nogle af dem kalder han endda for sine ægte børn. Vel at mærke, ægte, ikke biologiske børn. Hvorfor taler Paulus om ikke biologiske børn, der alligevel er ægte børn? Hvorfor taler han om menigheden som en stor familie? Hvorfor er det sidste, Jesus gør, at etablere et nyt familiefællesskab i verden? Fordi ægteskab og den biologiske familie, som i sig selv altså er rigtig, rigtig gode ting, også bare er billeder på noget langt større. Sidste søndag sammenlignede det med venskabet. Jesus siger, at der findes ingen større kærlighed end den kærlighed, man har, når man sætter sit liv til for sine venner. Hvis det er den største kærlighed, så er alle andre former for kærlighed bare konkretiseringer eller afspejlinger af den kærlighed. Venskabets kærlighed. Eller sagt på en anden måde, selvom ægteskabet er en god ordning for dem, der egner sig og har lyst, så er det også en midlertidig ordning. Det hører til i den nuværende tidsalder. Når Jesus kommer igen og nyskaber alting, så er der ingen, der skal være gift eller blive gift. Men vi skal ikke desto mindre alle sammen være i familie. Altså at de relationer, der bygger på biologi og ægteskab, de er gode, men de er midlertidige. Det Jesus gør, da han fra korset knytter Maria og Johannes sammen, er, at han skaber en ny slags relationer. Nemlig relationer, der bygger på ham. Og de er evige. Vi fejrer dåb i dag, og i dåben bliver man altså som sagt Guds barn. Uanset om man så er medlem af den ene eller den anden kirke, så bliver man i dåben en del af en ny familie. Kirkefamilien. Menighedens familie. Og det er ikke bare en midlertidig biologisk familie. Det er en evigtgyldig familie med udgangspunkt i Jesus Kristus. Eller for nu at sige det på en helt anden måde, dåbsvandet er tykkere end blod. Dåbsvandet er tykkere end blod. Jeg nævnte tidligere, at særligt den biologiske familie fremhæves i Det Gamle Testamente, men der er også antydninger af et dybere fællesskab. For eksempel i den salme, som vi hørte læst. Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen. Og her er jo altså så ikke tale om biologiske brødre, men brødre i troen, så vi kan også inkludere søstrene. Hvor er det godt og herligt, når brødre og søstre sidder sammen. Så kommer der to sammenligninger. Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Aarons skæg, ned over kjortlens halsåbning. Det lyder altså ret fedtet, vil jeg bare sige. Men olie er jo tegn på Guds nærvær. Og overfloden er udtryk for fest. Det er et ganske positivt billede. For det andet, det er som Hermons duk, altså dukken fra Hermons bjerg, der falder på Sions bjerg. Den natlige duk er nødvendig, for at noget kan gro i Israel. Den er livgivende. Og så kommer til sidst svaret på, hvorfor netop de her to sammenligninger giver mening. Altså hvorfor fællesskabet mellem brødre og søstre er som overflod af festlig olie i håret, og som livgivende natlig duk på bjerget. Der giver Herren velsignelsen, livet i al evighed. Hvor, kunne vi spørge, hvor giver han det? Ja, det giver han der, hvor brødre og søstre sidder sammen. Menighedens fællesskab, den ikke-biologiske kirkefamilie, det er et sted, hvor Guds velsignelse virkelig kan mærkes. Og hvis det er tilfældet, så må vi for alt i verden ikke reducere kirken til at være et fællesskab for kernefamilier eller isolerede øer af mennesker, der tilfældigvis er sat sammen. Kirken er i sig selv et fællesskab, ja faktisk en familie. Det er derfor sådan noget som cellegrupper faktisk giver god mening. Det er en mulighed for at dele liv med nogen, som man ikke er i biologisk eller juridisk familie med, men som man er i kirkefamilie med. Det er også derfor, jeg synes, det er sådan en god ting, når vi koordinerer, at nogen laver aftensmad til de familier, der lige har fået et barn. Eller det kunne være også være andre livssituationer, hvor man har mindre overskud, at vi så hjælper hinanden. En del af dåbens gave er, at vi ikke bare er isolerede enheder, små øer, der tilfældigvis ligger tæt på hinanden. Nej, i dåben bliver vi en del af et større fællesskab. Familien er typisk der, hvor man åbner op for det, der er svært, og hvor man føler sig forpligtet på hinanden. Tænk, hvis det også kunne kendetegne kirkens fællesskab. Som sagt skal vi i nyskabelsen leve sammen i en stor familie, centreret omkring Jesus Kristus, så vi kan lige så godt øve os på det nu. Og det er ikke fordi, at man så behøver at gøre en hel masse andet, end det man allerede gør. Det er ikke fordi, at du skal tilføje være sammen med kirkefamilien til din i forvejen fyldte kalender. Du kan jo bare invitere andre med i det, du allerede gør. Invitere en eller flere med til at lave havearbejde, se en film, spille golf, gøre rent, handle ind, holde ferie. Vi behøver ikke nødvendigvis gå rundt og kalde hinanden for brødre og søstre. Men det ændrer bare ikke på den dybe sandhed, at vi i dåben bliver en del af en større familie. Jesus siger et sted, at der ikke er nogen, der forlader deres hjem, deres biologiske brødre og søstre, deres forældre og deres børn, for at blive hans disciple, og som ikke, citat, får det 100-dobbelt igen nu i denne verden. Hvordan har han lige tænkt sig, at det skulle se ud? Altså, får man virkelig hundredvis af brødre og søstre, forældre og børn, når man bliver Jesus' disciple? Ja, det er lige nøjagtigt det, man gør. Vi behøver ikke engang bortforklare Jesus' ord som metaforer eller overdrivelser. Vi skal bare kravle lidt op af den der grøft, vi er havnet i, hvor vi kommer til at se kirken som et fællesskab af kernefamilier eller isolerede øer, der tilfældigvis ligger tæt på hinanden. For i den menighed, som Jesus etablerer, og som Johannes og Maria, deres nye relation er et udtryk for, der er dåbsvandet tykkere end blodet. Derfor siger vi, lovet være faderen, som har skabt verden, og os i den. Lovet være sønnen, som har befriet skaberværket, og os med det. Og lovet være Helligånden, som giver liv til alt og alle, og forener os. Amen.